Þóra Bolli í beinni útsendingu frá Borganesi, það brákarhátíðin helgina og auðvitað hins einn vest og við ætlum að fagna þessu í dag, ekki bara við heldur okkar fólk í síðdegisþættinum, skemmtilegu leiðinni heim, þau ætla að vera hér í beinni útsendingu sömu leiðis, en núna komið að því, Bolli, tilbúin í dag.
Jöp.
Hvað gerir þetta fyrirtæki? Það ekki? Og við erum þetta sjálfsögðu með sérstaka borganes útgáfu af þessu
eða
borgar byggðar útgáfu.
Það nú bara við þetta svona í ljósi stöðuna.
Það ekki?
Það finnst mér.
Mánu sjá, byrjum á fyrirtæki sem hann Guðni Páll Simons með.
Þetta hversu erfilegasti?
Þetta svolítið erfitt.
Þetta svolítið erfitt.
Já, ég verð að viðurkenna það.
Hvað væri gott að ná?
Einu. Bara einu, þá ég glaður með þig.
Ok, þá býðum við upp á bjór seinni í dag.
Klárt mál. Hátíði bæ EHF.
Hátíði bæ EHF, það hérna...
Ég hef sagt, nota þetta áður.
Aha.
Já, ég ætla að gáða hvað þú manns.
Þetta veitingarekstur.
Það alveg hárétt hjá
þig. Já, heyrðu! Það komin bjór, maður.
Það bara komin, það bara vel gert. En hann Guðni Páll sérst með þetta fyrirtæki, Hátíði bæ, sem veitingastaðir, segir hér, og framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni.
Nú, hann í þessu öllum.
Skemmtileg blanda.
Já.
Erum mænum sjá, Sælan EHF, það hann Kristján Ágúst sem maðurinn á bakvið þetta ágæta fyrirtæki.
Sælan.
Borganesi.
Sælan EHF.
Sælan EHF. Hvað gerir fyrirtæki Sælan EHF?
Sko, þetta ekki, menn ekki að sigla þarna, þetta ekki með smábóta, sko. Það nokkuð? Nei. Jú, herðu, fjandinn, ég nú séð höfnina. Æi Þór, nú ekki gerum við flýpl. Ég ætla að segja þetta sé útgerð smábóta.
Þetta leiga á landi og landréttum.
Já, þú veist.
Ja, þetta var erfitt, við kennum það. Herðu, svo Skúli Páls.
Það Skúli Páls.
Fyrir eins og honum. Hann með fyrirtæki sem heitir Lengra Komnir EHF hér í Borganesi.
Lengra Komnir, þetta gott nafn.
Þetta gott nafn, Lengra Komnir. Hvað gerir Skúli Páls með fyrirtækið Lengra Komnir að sjálfsögðu hér í Borganesi?
Hann að flytja inn vörur, hann með heildsölu.
Hann með bílasölu.
Ó, sko.
Lengra Komnir EHF.
Hvað koma bílanir? Flytur þá ekki inn?
Heyrðu,
og selur,
næst,
í heild
það hann Bergþór Kristleifs hann með fyrirtæki í Borgafirðinum sem heitir Flugan EHF
Þetta hérna Flugan EHF þetta tengist veiði hann hérna í lag, sko, flugur, svona veiðiflugur og sala
Veiði búði eða?
Já, sala á slíku
Alls ekki yes. Heyrðu, leiga á loftförum
Ha?
Leiga á loftförum
Þetta hefur áður
Ég veit það, ég bara best of Ég tók alla Borganes fyrirtækin
Leiga á loftförum Við komumst við að því á sinni tíma hvað það var
Nei, nákvæmlega ekki
sko, Þetta
er eiginlega verkefni dagsins í dag hjá okkur að komast að því hvað Bergþór Kristleif skeri nákvæmlega en hann sem sagt að leiga loftför Það Flugan EHF En hér í lokin eitt nýtt fyrirtæki Sverrir Hermans hér í Borganesi með fyrirtæki sem heitir Góð Birting EHF
Góð birting, þetta birtingarútgáfa.
Birtingarútgáfa, hvað það nákvæmlega?
Það bara gefur út bækur og tímarit.
Bókaútgefi.
Já, svona hitt og þetta bara, gæti verið að gefa tónlist líka mér, snú allt í lagi bara ef þetta birtingútgáfa.
Herðu, þetta útgerð smábáta. Þú náðir hátíð í bæ
Það er þetta gott að fara pressur þessi gæti Negla fyrsta, svo bara kaff og síku
Og svo þetta með nokkur önnur skemmtileg nöfn og fyrirtækjum Til dæmis garðaþjónusta hér Solbakka 16 í Borganesi Glimmir ei
Glimmir ei
Það fallegt
mjög.
Borganes skutlan Það væntanlega leigubíllinn á svæðinu Við höfum kannski þurft að hringi hann í gær Eða hana Heyrðu dussi, veistu hvað það
Það dussabar
Það raftækja verstaði í Borganesi Og svo það morgunróði EHF
Ekki eitthvað sem heitir dússabar?
Það var eða ekki
Já,
það
var eitthvað þannig
Ég held að það sé ekki lengur til
Rest in peace
En allavegna þetta var lengurinn okkar Hvað gerir þetta fyrirtæki í bolli Og þú bara stóðst inn okkur vel
Þetta var alltaf lagi
Og var...
eins og við segjum, Borganes
Já
Er happiness
Það bara akkurat þannig Gott að vera Indislegt